Chtěl bych na úvod vyřídit pozdrav ze svého mateřského, tedy mateřského. Vypadá to, že jsem kazatelem pro celý region teď už, ale ve Zlíně patříme do sboru, tak pozdravuji bratři a sestry ze zlínského sboru. Měli jsme dneska takové veselější písničky, což je moc dobře, protože budeme číst z první knihy Samuelovy, ten závěr 4. kapitoly, je to jedno z nejsmutnějších období Izraele v dějinách. Myslím, že to patří někdy k životu si připomenout něco, co se může stát i uprostřed církve, uprostřed Božího lidu. Doženou nás některé neřešené věci. Najednou zjistíme, že jsme už prožívali v minulosti všelijaké krize, aniž jsme si to možná uvědomovali. A dosáhne to takové hloubky, jaká se stala právě v dějinách Izraele. Takže otevřeme, nebo můžete sledovat ten promítaný text. Je to 4. kapitola 1. knihy Samuelovy od 10. po 22. verš a je to ze studijního překladu, český studijní překlad. Filištejci bojovali a Izrael byl poražen. Všichni utíkali ke svým stanům, byla to hrozně veliká porážka. Z Izraele padlo 30 tisíc pěšáků. Boží truhla byla vzata a dva synové Eliho, Chofni a Pinchas zemřeli. Jeden Benjaminec utekl z bojiště a dostal se ten den do Šíla. Měl roztržené šaty a na hlavě prst. Když přišel, hle, Eli seděl na stolici u cesty a vyhlížel, protože se v srdci třásl o Boží truhlu. Když ten muž přišel a oznámil zprávu, ve městě celé město volalo o pomoc. Když Eli uslyšel zvuk volání, řekl, co je to za rachot? Ten muž rychle přišel a oznámil to Elimu. Elimu bylo 98 let. Jeho oči byly strnulé, takže neviděl. Ten muž řekl Elimu, přicházím z bojiště. Utekl se dnes z bojiště. Eli řekl, co se stalo, můj synu? Ten, kdo přinesl novinu, odpověděl, Izrael utekl před Filištejci a na lid dopadla veliká rána. Také tvoji dva synové, Chofni a Pinchas, zemřeli. A Boží truhla byla vzata. Stalo se, že když vzpomenul Boží truhlu, Eli spadl nazad ze stolce u brány, zlomil si vaz a zemřel, protože byl starý a těžký muž. Soudil Izrael 40 let. Jeho snacha, Pinchasova žena, byla těhotná a před porodem, když uslyšela zprávu o tom, že Boží truhla byla vzata a že zemřel její tchán i její muž, sklonila se a porodila, protože jí přepadly křeče. Když umírala, řekli jí ty, které stály kolem ní, neboj se, protože jsi porodila syna. Neodpověděla. Ani si toho nevšímala. Chlapce nazvala Ikabod a řekla, odstěhovala se sláva z Izraele. To kvůli tomu, že byla vzata Boží truhla. Kvůli svému tchánovi i svému muži. Řekla, odstěhovala se sláva z Izraele, protože byla vzata Boží truhla. Tolik z toho textu. Nevím, jestli si vzpomenete, ten začátek 4. kapitoly popisuje tu situaci, kdy Filištejci s Izraelci šli do války a vlastně Izrael utrpěl první takovou menší porážku a pak Chofni a Pinchas, kněží izraelští, vyrazili do boje a vzali s sebou tu Boží truhlu a ten konec toho jsme si teď přečetli. Obrovská tragická událost, obrovská porážka, kterou popisuje vlastně tahle kapitola, je ale důsledkem mnohem hlubší duchovní krize v Izraeli. Bible 21, ten český překlad, má název té čtvrté kapitoly Ichabod, není slávy. Český Ichabod. To bylo jméno toho syna, který se narodil té Pinchasově manželce. Není slávy v Izraeli. Proč? No protože Izrael porušoval zásady, na kterých Boží lid vznikl, na kterých se vlastně narodil, a porušoval zásady, na kterých se měl život Božího lidu udržovat. A tohle je trvale platný princip. A tak si myslím, že je důležité, abychom si tyto zásady vlastně připomněli, protože i nám hrozí, že zůstaneme jaksi jen u povrchní zbožnosti. A když pak přijde nějaký nezdar, neúspěch, něco se stane, tak můžeme bědovat, můžeme se trápit, můžeme podlehnout rezignaci úplně. Ale mnohem lépe je se z neúspěchu nebo z něčeho, co se nepodařilo, poučit, se svého selhání se poučit, uvidět ty příčiny, přiznat si je, vyznat chyby a začít znovu. Ten náš oddíl mluví o čtyřech takových krizích, které prožíval v té době Boží lid. Oni už vlastně v minulosti. Krize čekání, tady se to odhalilo naplno. Krize čekání, krize zbožnosti, rezignace na život a krize dědictví. Tak, krize čekání. Město Šílo v Izraeli čeká na správu z toho bojiště. A když něco čekáte, tak máte tu naději, že to dobře dopadne. Vždyť si sebou Boha vzali do boje. Vzali si Boží truhlu, samotného Hospodina. Ale když přibíhá ten posel, tak co vlastně nesl za správu? Porážka, tragédie. 10 000 mrtvých. Truhla Boží je ukořistěna Pelištejci. Ale ptáme se, měli vůbec oni v Šílu právo čekat nějakou dobrou zprávu? Když ti kněží, kteří v tom Šílu sloužili, porušovali Boží zákony takovým strašlivým způsobem, jak jsme si to v minulosti připomínali. A tak mám za to, že my možná taky někdy očekáváme něco, že se nám podaří. A že nám Pán Bůh požehná, že něco zařídí. Modlíme se za to, ale třeba se i postíme. A pak najednou zjistíme, že si to Pán Bůh zařídil už úplně nějak jinak a bez nás. Samozřejmě, že máme očekávat, ale to naše očekávání vždycky musí být v poddanosti Bohu. Přece modlitba i půst, to je výraz pokání a poddanosti Bohu. A pokud se dostaneme do situace, kdy chceme vyměřovat Pánu Bohu hranice, tak jako to dělal Izrael, určovat mu to, jak to má vlastně zařídit, pokud má on plnit jen naše přání, tak se vlastně můžeme dočkat obrovského zklamání. My to ještě lépe vidíme u toho Eliho. Na jedné straně tam sedí plný očekávání, ale také vevnitř se třese. Možná něco tuší. Bojí se o truhlu Boží a vyhlíží posla. Navenek to jeho očekávání vypadá jako očekávání jiných božích svědků. Z vnější stránky. Tak to známe ze starého zákona proroci. Micheáš, Izajáš čekali a vyhlíželi Boží záchranu. V novém zákoně čekali lidé Mesiáše, Simeon, Anna, Josef z Arimatie. Korinští ve sboru čekali, že se zjeví Pán. 1. Korinským 1.7. Tihleti čekající nebyli zahambeni. Simeon bere malého Ježíše do rukou a říká, mé oči viděli tvé spasení. Takhle se modlí k Pánu Bohu. Ale tady, když přišla zpráva, tak celé město křičí o pomoc. Je obrovský rozdíl mezi čekajícími. I ten starozákonní Jákob čeká, neboť vlastně všechno ztratil, ale ještě Pána Boha nestratil. Na tvou záchranu čekám, Hospodine. A Izrael? Ještě si to připomeneme dál, ale čteme ve Starém zákoně, že činili výčitky svatému Izraele. Svatému izraelskému cíle vyměřovali. Jednoduše není pravda, že stačí jen věřit a modlit se. A Bůh nám dá, co si, o co žádáme. Tajemství vyslyšení není v čiré víře a modlitbě, popřípadě násobené půstem, ale v naší podřízenosti a poslušnosti. Jen když půjdeme po Boží cestě, tak Bůh naplní naše očekávání. Pokud je v naše srdce zajetí tužeb starého člověka, tak je marné čekat na Boha. On si věci vlastně zařídí nějak jinak a bez nás. Takže krize čekání, když očekávat, tak očekávat v pokoře, v poddanosti. Ta druhá krize je krize zbožnosti. Ta se projevil u toho starého kněze Eli. V 98 letech si stále zachovává mimořádný zájem o boží věci. To je vidět. To je vidět z toho, že vevnitř je vzrušený, třese se, a taky z toho, jak oslovuje toho posla, co se stalo můj synu. Stojí v čele Izraele 40 let. Soudil Izrael 40 let a stát v čele není snadné vydržet takovou dobu. Nakonec to známe z praxe, když hledáte kandidáty do staršovstva nebo do vedení církve, do rady církve bratrské, tak se nikdo tam příliš nehrne. Být ve vedení církve, sboru, být kazatelem či starším sboru, služebníkem, pracovníkem, no to znamená pamatovat a myslet především na druhé. A to Eli dělal. Nakonec jsme to viděli i v případě, jak tam hovoří s tou matkou Samuele. A chtělo by se říct, že je z jedné strany při Elim velmi pěkný příklad zbožnosti. Nicméně i přes ten zdánlivě dobrý příklad najednou Eli na konci života slyší tak smutnou zprávu. Izrael utekl, tvoji dva synové jsou zabiti a truhla smlouvy je unesena Pelištejci. To je vlastně zhroucení celoživotního díla, až nám může být tohoto starého muže líto. Protože Eli rozhodně nebyl žádný zrádce. Rozhodně to nebyl žádný okatý hříšník, který dělal něco takového jako ti jeho synové. A přesto takhle dopadl. Je to hrozné vidět, že život zbožného člověka může končit takovým fiaskem. A tady nejde jen o tu smrt. Víme, že jiní boží lidé taky zemřeli. Jan Křtitel byl sťat a další byli mučeni a zabiti pro víru. Ale mučednická smrt je koruna za vítězným životem víry. Jakoby se tady Bůh odvrátil od svého služebníka a nedává mu pečeť za tím, co dělal, protože to nešlo správným směrem. Eli spadl nazad ze stolce u brány, zlomil si vaz a zemřel. Tak je potřeba ale říct, že přes všechnu tu tragičnost postavy tohoto kněze musíme nechat konečný soud na Pánu Bohu samotném. Možná v jeho případě bychom mohli říct apoštolem Pavlem, že jeho dílo zhořelo, ale on bude zachráněn. Tak to píše Pavel o některých služebnicích, 1. Korinským 3.15. Ale současně je tu pro nás velké varování, abychom nešli podobnou cestou jako on, protože víme, že to byl i on, kdo nedbal na boží výzvu a neodstavil ty svoje syny od té služby. Dejme moc dobrý pozor na to, aby vnější zbožnost při nás nebyla náhražkou za poslušnost. Takže selhal lid ve svém očekávání, selhal otec ve své zbožnosti, ale selhala i matka, tedy Pinchasova žena, tím, že rezignuje na život. 18. až 22. verš. Na jedné straně vidíme, že Pinchasova žena chce mít dítě, chce přivést do situace, která nebyla asi snadná v Izraeli, mít dítě, chce potomka, a zároveň přitom vidíme u ní zájem o veřejný i duchovní život v Izraeli. To vidíme v tom, jak jí vlastně zasáhla ta zpráva o smrti manžela Atchána. A hlavně o to, že truhla smlouvy byla vzata. Vlastně dvakrát za sebou to tam na konci čteme. Byla tou zprávou šokována a začala předčasně rodit. Ta zpráva, když si to uvědomíme, co to pro ně bylo, to by bylo jako, oni tomu rozuměli tak, že vlastně jim Hospodina někdo ukradl. Že Bůh odešel z Izraele. Že už teď ho nemají, když tam nemají tu truhlu. Takhle tomu rozuměli, proto takové šoky. Pinchasova žena nakonec rodí nejen nový život, ale zároveň sama umírá. A vlastně ani to, že jí kolem ty ženy povzbuzují, že se jí narodil syn, ani to jí neprobere k životu. A svému synu dá to jméno Ikabod. Kde je sláva? Není slávy v Izraeli. A tak se zdá, že tato žena volí raději smrt, než aby žila se svým dítětem v otroctví. No tak tomu tehdy rozuměli. Pelištejci vyhráli a teď budou Izraelci jim otročit. Ano, někdo v tom může dokonce vidět hrdinství. Ale my se musíme ptát, jak je to možné, že život člověka, který žije v kněžské rodině, v prostředí Hospodinova domu, nakonec skončí v takové rezignaci. Mám za to, že takového pesimistického zoufalství jsou schopni ti, kdo považují Boha za malého. Takového, jako jsou pohanští bohové. Ale my víme, bratři a sestry, že Pán Bůh si přece vždycky nakonec poradil se všemi nepřáteli. A kdybyste četli dál, a pokud se někdy dostaneme a budeme číst něco dál a přemýšlet, můžete doma číst, tak zjistíte, že s těmi Pelištejci si nakonec Pán Bůh poradil mnohem dřív a mnohem snadněji než s Božím lidem. No přece, když zaniknou Boží symboly, Boží přítomnosti, nebo když selhávají lidé, když selhávají Boží lidé, Bůh tu stále je přece. A o to víc vyniká Bůh na pozadí, ať už té rezignace nebo domýšlivosti a pýchy, která panovala tehdy mezi Pelištejci. A tak ani my nepůjdeme a nechceme nikdy jít tou cestou rezignace. Ani kdyby měli dějinné bouřky smést nevěrnou církev nebo některé nevěrné lidi uprostřed církve. Boha nikdo nepřemůže. On tu bude navždycky. Tak, jak to zpíváme v nových těch písních, i dneska jsme to zpívali. No a ještě jednu chybu žena Pinchasova dělala. Měla pravdu v tom, že sláva odešla z Izraele, ale ne až teď, až byli poraženi. Až byla vzata ta truhla smlouvy a zemřel její muž a zemřel její tchán. Ale už mnohem dřív, když její manžel a švágr znevažovali, doslova proklínali Boží jméno. Protestovala snad proti tomu? Nečteme to tam, takže nevíme. Ale zdá se, že ani ne. A proto je jen dobře, když se ozývají v církvi odvážné hlasy, že není mezi námi Boží slávy. Totiž není nic horšího ve sboru, než sytá sebe spokojenost. Ale samozřejmě nestačí jen hořekovat a kritizovat druhé. Svatý nepokoj se musí projevit kajícím způsobem, protože je mnohem snazší vidět chyby na druhých, ale my se musíme vždycky sami sebe ptát na prvním místě. Nejsem to taky já, kdo to všecko zavinil? Jen tam, kdy si přiznáme míru vlastní viny, se začne to klubko rozmotávat. Takže nebylo slávy v izraelském očekávání ani zbožnosti a projevilo se to rezignací na život. Ale je tu to čtvrté, které ani tak nečteme úplně v tom textu, ale v jiných. Izrael totiž nemá co odevzdat do budoucnosti. Tahle generace nechává budoucnosti dluh. Takže ta čtvrtá krize je krize dědictví. Odkazem pro budoucí generaci je tu vážná výstraha. Jak jsem pověděl, že tenhle dějinný úsek Izraele popisují ještě dvě místa ve Starém zákoně, a to v Žalmu 78. a v Jeremiáši 7. kapitole. V tom Žalmu, kdybyste si ho četli, tak tam je souhrn smutných izraelských dějin, kdy místo poslušnosti se projevovala nevěra Izraele v tom reptání a pokoušení Boha. A žalmista vyznává, že Bůh přebýval uprostřed Izraele v Šílu, ve stanu setkávání a chránil je, ale jen do té doby, dokud byl taky jejich Hospodin. Hospodin je překlad nepřeložitelného hebrejského slova Jehovoho. Takhle to přeložili kraličtí kdysi dávno a takhle to dodnes užíváme. Hospodář, Hospodin, ta nejvyšší autorita, Pán. Dokud byl jejich pánem, tak je chránil. A jakmile mu začali vyměřovat cíle, chtěli si dělat sami po svém, prosazovat své cíle, vyměřovat hranice, pak je nechal na pospas nepřátelům. Tak to slyšíme v tom žalmu. A prorok Jeremiáš, ten se ostře postavil proti falešnému heslu. Chrám Hospodinu v nás zachrání. Tak si to říkali. Jeremiáš 7.4. Tím nepopírá význam chrámu, ale nepovažuje ho za kouzelný lék. Je totiž možné si myslet, že jsme zachráněni proto, a to říká ten prorok, abychom dále mohli konat ty ohavnosti. Jeremiáš 7.10. Úloha chrámu byla na to, aby lid očišťoval od hříchu a osvobozoval od hříchu proto, aby se lidé už k hříchu zpátky nevraceli. Ale jestliže se Izrael stal shromážděním ničemníků, pak se podívejte do Šíla, říká prorok Jeremiáš, a dopadnete úplně stejně. Ta jeho slova se brzy naplnila a Judejci byli odvlečeni do zajetí a chrám byl zbořen. Někteří lidé tak docela jednoduše a prostě říkají, jsme vyvolení a zachránění a už spasení nemůžeme ztratit. Mám za to, že takhle jednoduše to říkat nejde. Boží lid nemá žádnou úlevu v poslušnosti z titulu svého vyvolení. Od svého vyvolení můžeme odvodit jen pohnutky pro následování. Kdo to chápe opačně, přivolává na sebe Boží soud, který je vlastně přísnější pro toho, komu bylo víc dáno. Pro ty, kdo už jednou se rozhodli pro Krista a pak se vracejí zpátky, to je velmi nebezpečné. Tak je tu ta otázka, Izrael neměl co odkázat. Vlastně měl, odkázal budoucnosti dluh. Každé období života ve sboru odkazuje budoucnosti nějaký závěr. Viděli jsme, že Eliho období skončilo v minusu. Schodkem budoucnosti odkázalo dluh. Byl to smutný mezník, který označuje dno izraelského úpadku. Od otroctví v Egyptě nebylo v Izraeli hůř. A to především proto, že tam nebyli muži a ženy, kteří by v poslušnosti očekávali, modlili se a dokázali sami nad sebou zaplakat. A tak se ptáme sami sebe a především, co my staří a starší věkem odkážeme našim dětem, našim vnukům. Jaké dědictví po nás převezmou? Zanecháme jim dům nebo peníze na účtu? Možná jim zabezpečíme dobré vzdělání? Pomůžeme k dobrému postavení, k dobré práci? To všechno jsou výborné věci a my to děláme. A rádi. Ale jaké duchovní dědictví bude naším odkazem? Budou na nás vzpomínat rádi a s vděčností Pánu Bohu, že v nás viděli vzory ve víře a následování Pána Ježíše, A teď nemyslím na to, že by v nás viděli dokonalé lidi. No nikdo není dokonalý. Všichni děláme chyby. Ale že v nás viděli, že jsme skuteční křesťané, kterým šlo vždy na prvním místě o boží věci a pak až o ty, které zabezpečují ten pozemský život. Oddanost Pánu, to je to nejcennější dědictví. To je potřeba předávat. To ostatní je taky důležité, ale není to to hlavní. Bratři a sestry, když se podíváme dnes do církve, a teď nemyslím jenom třeba náš, tady ten náš sbor, nebo náš sbor ve Zlíně, nebo církev bratrskou, ale obecně do církve v České republice, tak kdo se tak trošku pohybujete kolem, vidíte, že v církvi mnoho slávy není. Důvěře ve společnosti je církev na jednom z posledních míst. Pro mnohé křesťany je tento vnější nedostatek slávy docela skličující. Nicméně ten není zdaleka tak nebezpečný jako nedostatek vnitřní slávy. Tak se ptám, jestli i my poznáváme ty porážky spojené s chybným očekáváním. Jestli jsme přijali Pána Ježíše jako záchrance, to jistě ano, většina z nás, ale posloucháme ho jako Pána. Možná mnozí máme dobré a přejné srdce jako ten kněz Eli, ale nebyl schopný se postavit pevně za pravdu. Dobrota potřebuje taky očištění pomocí pravdy. A více jako smutek a pláč nad zkázou, kterou tam prožívalo to město i vlastně ta manželka toho Pinchase, je poznání a vyznání vlastní viny. Nicméně život je pestrý a rozmanitý a přináší nejedno překvapení. Jednou je to úspěch a požehnání a radost. Tak jak jsme mohli slyšet i ty zprávy z Ukrajiny, je to až neskutečné, když si uvědomíte, jak jsme na tom my, žijeme v pokoji, míru, máme všeho dostatek a tam ty děti téměř hladoví. A z toho může být někdy neúspěch, selhání, hluboký pád. Ale ani tohleto, ani ty neúspěchy či pády nám nesmí zastřít pohled na to, že je tu Bůh, který zůstává a je stále stejný. Zase připomenu, my to často zpíváme, máme to v textech těch písních, že Bůh je stále stejný, že se ho máme držet vždycky v každé situaci, i v těch nejhlubších krizích. On je věrný Bůh a když soudí jednotlivce i církev, dělá to proto, aby mohl vystavit něco nového. Dokud je tu svět světem, dokud žijeme pod Boží milostí, stále je čas se vracet, obracet k Pánu, prosit o smilování. A když Bůh přivede svůj lid k pokání, tak je věc vlastně vyhraná. Takže tam, kde na něj očekávají ti, kdo se vzdali slávy člověka, tam je připravená cesta k Boží slávě. Takéž jsme takový očekávající na to, aby Pán Bůh skrze naši oddanost a věrnost mohl se projevit jako slavný Bůh. Amen.